Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Nevadí, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti, Svobodného vysílače CS a přináší vám to tedy Studio Karaň a má osoba Martin Marcikán, takže já vás zdravím a vítám. Zprávy jsou k datu tedy 20. ledna roku 2025 a víme, že to není naše datum, ale že v něm ještě jedeme. No už nevadí, koukneme se, jmeniny slaví Ilony, takže vše nej a taktéž to Sebastiánové a jejich samozřejmě nejrůznější odvozeniny Šebestián a tak dále, takže vše nej. No už dámy a pánové, mrkneme se na všechno důležité, samozřejmě děkujeme za podporu, děkujeme za sdílení, za šíření, aby jsme se trošku dostali do nějakých čísel pozitivních, aby jsme dokázali tyto zprávy přenést co nejširšímu možnému počtu zájemců, případně i někoho nakousnout, aby přestal tedy poslouchat Český rozhlas, Českou televizi, aby ji nesledoval a korporátní fašistická média nejlépe k tomu. Nuž, ničemu nevěřte, všechno si prověřujte, říkám to skoro každé zprávy, skoro každý pořad, máte neomezený zdroj, tedy informací, internet, máte taky mozek v hlavě a naučte se je používat tedy i s intuicí a když tak se selským rozumem je to moc důležité, s tím, že poznamenám, že tedy válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo, že nás to provází celé naše známé dějiny. No. Koukneme se na informace, tedy komentáře a zprávy z domova, speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, taktéž Ruskou federaci projedeme, něco z gejropy tam taky mám, Blízký východ a pak se koukneme ze světa. Choroťáka jsem vlastně ani nebral, no můžeme se když tak kouknout, ale zpráv tady mám zase minimálně na hodinu a čtvrt nachystáno, takže ještě bychom se mohli kouknout na nedělní, tedy to, co jsme neprojeli s panem Tichým, i když myslím, že toho choroťáka jsme tam trošku projeli v komentovaném zpravodajství. Nevadí, jdeme se kouknout na tedy právě na dnešní datum, kdy nás před 5 lety opustila tedy výjimečná to osobnost, aspoň takhle to tedy píší na Parlamentních listech. Jaroslav tedy Kubera, 5 let od ztráty výjimečné osobnosti České to republiky. Obrázkem vám jej mohu dát takto, abyste si vzpomněli. A nevím, proč je tady zase pitomá reklama z týmu. Takže 20. ledna roku 2020 opustil svět Jaroslav Kubera, významná osobnost české politiky, dlouholetý primátor tedy města Teplice, senátor a předseda senátu parlamentu České republiky. Jeho mysl nebo smysl pro humor, nekompromisní názory a hluboký respekt individuální svobodě dodnes rezonují napříč společností i politickými kruhy. 5 let od jeho odchodu na něj vzpomínají tedy politici a stejně i veřejnost. Tedy nikdy nezapomeneme na tohoto svobodomyslného laskavého člověka, jehož humor a nadhled dnes české politice zoufale chybí. To například uvedl tedy předseda Svobodných Libor Vondráček. A připomněl také Kuberův kritický postoj k dotacím, regulacím a dalším zásahům státu do života lidí. A svoboda nám pomalu tedy protéká mezi prsty, ani si to uvědomujeme. Citoval tedy z Kuberova novoročního projevu z roku 2019. Kubera byl tedy známý jako vášnivý kuřák, který se nebál veřejně vystupovat proti tedy regulacím a omezování osobních svobod. Kritizoval například evropské nařízení GDPR, genderové stereotypy i přehnanou ochranu přírody na úkor člověka. Cituji, trvejme na tom, že muž a žena a rodina v širším slova smyslu ční nad vším ostatním jako Mount Everest. Zdůraznil tedy během svého působení například ve funkci předsedy Senátu České republiky nebo Senátu parlamentu České republiky. Premiér a předseda ODS Piotr Fialenko připomněl Kuberu jako politika s jasnými názory a schopností trefně pojmenovat problémy. A uvedl k tomu, že chybí nám i jeho svěží pohled a upřímnost. No tak hlavně tobě, Piotr. Předseda Senátu Miloš Vystrčílků pak zmínil každoroční setkání u Kuberovy lavičky, tedy s popelníkem na prvním nádvoří Valštenského paláce, které se koná i letos. A řekl tedy pan Vystrčílek, že ano. Jaroslav mnohým z nás pořád chybí, vzpomínáme na něj, staří i mladí, často v den výročí tradičně společně. No, nevím, jestli jsem to měl zakončit těmi to kašpary, tedy Piotrem Fialenkem a Milošem Vystrčílkem, Tajvancem, no a nejlepším tedy česko-ukrajinským premiérem, ale budiš. Více se dočtete v přiloženém článku, odkazy vždy budou v textové podobě, když tedy ty zprávy chystám já, v textové podobě v archivu Svobodného vysílače pod daným pořadem. Nuž, teď už se ale přesuneme jinam, koukneme se tedy na Erika Besta a na jeho Final Hordy, které nesou tedy název Eskalace očekávání a Donald Trump se dnes tedy vrací do Bílého domu. Nuž, Donald Trump se tedy dnes vrací do Bílého domu za obrovských očekávání, zejména v souvislosti s Ukrajinou. Od jeho zvolení 5. listopadu loňského roku dosáhla střídavá vojenská eskalace mezi Západem a Ruskem svého vrcholu, když Bidenova administrativa umožnila Ukrajině použít zbraně dlouhého doletu k zasažení cílů v Rusku. A Rusko následně odpálilo balistickou raketu Oreshnik. Od té doby zavládá eskalace očekávání. Ovšem s tím podstatným rozdílem, že se tentokrát nejedná o střídavou. Tato eskalace je téměř výhradně na straně Ukrajiny a jejich spojenců. Ministr zahraničí Jan Lipavský například pro Mladou frontu dnes uvedl, že Vladimír Putin se Trumpa bojí a že to může být příležitostí pro Ukrajinu. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v TV Prima zase řekl, že patrioti pro Evropu čekají, až Trump ukončí válku, jak slíbil. Rusko však ve svých požadavcích zůstává neústupné. Ti, kdo se nechali nachytat na eskalaci očekávání, by si měli připomenout, že vojenská eskalace měla pro Ukrajinu jen málo kdy onen kýžený efekt. Nuž, Eriku, já souhlasím a důležité je, abyste se ptali, proč všichni mají jenom očekávání. Proč jen dali Pavský mele ty své krávy, že se Putin Trumpa bojí? Proč Andy Hrabiš, tedy Andrej Bureš, tedy agent Babiš, tedy Bureš, ano? Proč mele takovýhle kraviny? Proč patrioti nesjednotí Evropu a neřeknou žádná válka, žádné peníze z veřejných rozpočtů? Nebudeme to brát z důchodů a z investic do silnic a infrastruktury a takhle. Máme tady si co řešit v Evropě i v České republice, takže hulo kulo. To neřekne nikdo. Všichni budou stát a čumět, jaké noty přijdou z USA. Že jo, takový máme svět, ležíme jim hluboko v zádeli, že nám tedy ani špičky od bod nekoukají. To je důležité si uvědomit. Tak a jdeme se ještě kouknout na kriminalistu, který prý tedy varuje, tak se na to jdeme kouknout. Po válce na růst zločinu zůstanou tu nejen občané Ukrajiny. Tak, jak to vidíte? Dobře. No, na místě je prý obava z nárůstu organizovaného zločinu po válce na Ukrajině. Protože, cituji, zůstanou nám tady nejenom občané Ukrajiny, ale může se sem přemístit i zbrojní arzenál. Říká to bývalý kriminalista Jan Andrle. V současnosti se však Českou republikou nebo však Českou republiku považuje za takzvanou klidovou zónu. Podle Anderleho tedy je na vzestupu takzvaná hospodářská kriminalita, s tím, že říká, že se to děje už několik let. Poté, co bývalý kriminalista vyjádřil se i tedy k možnému nárůstu kriminality ve spojitosti s válkou na Ukrajině, a podle jeho slov je na místě obava z nárůstu tedy organizovaného zločinu, až válka na Ukrajině skončí. A říká, do určitý míry můžeme mít pocit, že bychom mohli být trošku více ohroženi tím, že se tady bude nějaká skupina ozbrojovat. Uvidíme, jaký bude vývoj společnosti a co se bude dít následně po ukončení války. V roce 2023 se na semináři s názvem Vnitřní bezpečnost a odolnost státu, tak tam byla diskutována tedy interní bezpečnostní situace v České republice. Zvláštní pozornost byla pak věnována situaci ukrajinských uprchlíků. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík zmínil tenkrát, že kriminalita mezi ukrajinskou menšinou vzrostla z 2,1% na 4,2%, co znamená tedy dvojnásobně, jo? A což však tedy je považoval za relativně nízké riziko vzhledem tedy k počtu 530 tisíc příchozích ukrajinských uprchlíků. Dámy a pánové, to jsou stará, tenkrát z roku 2023 stará čísla, víme, že jich je tady minimálně 750 000, jakože ofiko, neofiko, tady bude takový 1,5 milionu. No, ale to už si dohledejte a zapřemýšlejte zase vy. Podobně jako nyní Anderle, tak i Kubík tehdy uvedl, že válka na Ukrajině může proměnit kriminální prostředí ve střední a východní Evropě, tedy i v Česku. Je zde poznamenáno, já bych tedy radši viděl a slyšel v České republice, no ale stále jsme označováni jako vyrabovaný koncentrák, který i na Parlamentních listech nedá se svítit. Diskutovány byly na semináři i údaje o cizincích ve věznicích, kde Ukrajinci tvoří významný podíl, ale to obviněný. Jak to píšete? Diskutovány údaje o cizincích ve věznicích. To znamená, že ve věznicích sedí ti, kteří nebyli obviněni a shledáni soudem jako vinní. Takže by tady mělo být odsouzených. No nic, no, obviněný jste, dokovat vám soud neprokáže vinu či nevinu a podle tedy ústavy a listiny základních práv a svobod jistě víte, že existuje něco, čemu se říká jako prezumce neviny. Dokovat tedy nejste právoplatně odsouzení, je na vás, nebo by mělo, i když česká ani jiná média to nedělají, by na vás mělo být pohlíženo jako nevinného. Takže obviněných je kravina. No ale jdeme dál, tedy odsouzených. Od vypuknutí tedy války na Ukrajině a příchodu uprchlíků z Ukrajiny do Česka bylo medializováno hned několik tedy různých to případů páchání kriminality lidí s ukrajinskou národností. Například v roce 2013 byl v Plzni začený 18letý mladík obviněný ze znásilnění a pokusu o vraždu. Podle policie vylákal tedy mladou dívku na procházku kolem řeky v Doubravce, kde ji později napadl v lesíku. Dívce svázal ruce, přelepil ústa, znásilnil ji a způsobil jí řezná zranění, po kterých ji zabalil do pytle a schodil ze srázu. Po incidentu vznikla na sociálních sítích tedy silná reakce s výzvami k přísnému trestu pro obviněného a dokonce k demonstracím proti Ukrajincům. No a v tom samém roce také dva Ukrajinci brutálně napadli 57-letého muže, který seděl v taxíku. Jehož služby si chtěli tedy násilím přivlastnit. Útok tehdy vedl k tomu, že muž utrpěl vážná zranění, včetně tedy prasklé lebky a otřesu mozku, a musel být hospitalizován. Případ byl předložen k soudu, kdo to píše, kde soudce Klatovského soudu rozhodl o podmíněném zastavení trestního stíhání obou útočníků. V létě 2023 byl také diskutován případ, kdy nezletilý Ukrajinec brutálně zbyl a pokusil se znásilnit ženu na autobusové zastávce pražské Hostivaři. Chlapec přijel s rodinou do Česka krátce po vypuknutí ruské invaze. Zapomněli jste se tady napsat, teda agrese nevyprovokované na Ukrajinu, že ano, a informoval o tom tehdy deník Echo 24. Ono se také proslýchalo, že vlastně ti, co ten, kdo střílel, zabil toho tátu s tím miminkem v tom lese, co se pak připsalo zase střelci z filozofické fakulty, že se snad měl vrátit tedy ukrajinský manžel nebo přítel, otec toho miminka, do České republiky a zlikvidovat tam tedy socha svého s tím dítětem. Takže tam možná to miminko nebylo jeho, ale bylo už toho Čecha. A další věci, a další věci, a další věci. Pro nás je podstatné, že tedy mezi odsouzenými tvoří tedy Ukrajinci významný podíl. Tak, to bych tady vytáhl z tohohle článku. Další, viděli jste možná, kde to bylo v Plzni, nebo kde to bylo, jak tam zase ten, co tam kradl vodku a chleba, měl být tedy také nejspíše Ukrajinec, ale teď zase do toho za to nedávám ruku do ohně, tak jak tam umlátil toho vietnamského obchodníka před jeho manželkou na chodníku. Zase média o tom drží hubu a krok a přitom videa jste mohli na sociálních sítích vidět. Ahoj, cikine. Tak, jdeme se kouknout, teď předám slovo ale slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, protože má pro nás nějaký vzkázek. Tak bude lepší, když nechám Roberta Fica tedy mluvit jeho.
Mali by pána Putina zatknúť, je tak?
Uvidíme, keď tomu príde.
No počkajte, tak to nie je to otická otázka. No ja, vidíte, vy sa už budete odpovedať na základnú otázku. Ešte raz. Tak by som ho sem pozval a povedal by som, že ja mu poskytujem ochranu pánovi prezidentovi Ruskej federácie, tak preto kladám, že by ste kričali, že treba samozrejme ho okamžite zatvoriť a odviesť rovno do Hágu alebo neviem kde. Tak sa spýtam, budete kričať? Budete žiadať Polsko, aby orgány činné v trestnom konaní zatkli izraelského premiéra, ktorý ide do Polska? A pritom je na neho taký istý medzinárodný zatýkač, ako je na prezidenta Putina. No a skončili sme, páni. Dvojitý štandard. Nemáte na to absolútne žiadnu odpoveď. Keď moja návšteva v Moskve mala byť porušením, ohrozením a najväčšou katastrofou, čo budete hovoriť na prezidenta Macrona, ktorý tam ide? To znamená, že francúzsky prezident do Moskvy môže ísť, nemecký spolkový kancelár si môže telefonovať každý druhý deň a my máme problém s plynom. Ja tam idem, tak ma obviníte, že pákam na dobreženie vlasti zradu. Veď máme trošku k sebe úctu, pokiaľ ide o základné fakty. Ešte ste všetci teraz ticho, keď novozvolený americký prezident Trump verejne obvinil prezidenta Bidena, že vyprovokoval Rusko použiť vojenskú silu voči Ukrajine. Lebo to je na Amerike? To sa akože nekomentuje? To už neplatí? Ja som strašne rád, že prichádza na naše slova. Možno sme boli odvážnejší, keď sme niektoré veci formulovali skôr, ale dnes to, čo sme hovorili od samého začiatku, potvrdzujú najvyšší predstavitelia americkej administratívy, čo nás samozrejme pozbudzuje byť ďalej ešte suverenejší v našich názoroch.
Tak, a teď mi asi došlo, že ste neslyšeli na začiatku, že není na záznamu ani znielka správ, no, ani ta děkovačka, no, ne, tady došlo k technické to chybičce zase. Tak, ty za to mohou. Koukneme se na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. Děkuji všem tedy 2270 sledujícím na Odysee. Slyšíte, že zrovna vstávám, protože Setek promuje telefon. Tak to je zajímavý, to jsou lidské věci. Nevadí, nevadí, nevadí. Tak, ještě, že ho mám po ruce a mohu vypnout. Jdeme se na to kouknout, co tady má Vašík, ale on tady má jenom, jo, tak si dáme jenom takhle oprasek. To je asi kamion Coca-Cola, který vozí děti, že ano. Co jsem vám ukazoval minulý a předminulý týden ty zprávy z USA a už je to po několikáté. Takže ukrajinští vojáci odpálili dvě rakety MLRS na Volnovachu a schodili také výbušný předmět z bezpilotního letadla na Gorlovku. Informoval o tom tedy vedoucí a vládní úřad Doněcké lidové republiky pro dokumentaci válečných zločinů ze strany Ukrajiny. Další novinky. Ruská armáda má převahu nad ukrajinskými ozbrojenými silami, tedy OSU, ve směru na Charkov a systematicky poráží nepřítele, zejména tedy v oblastech Kupiansku, jak uvedla RIA Novosti a řekl jim to tedy šéf zprávy charkovské oblasti Vitali Gančev. Tak, Cikin se chce vetřít do vysílání, tak ho tady pustíme. Poslankyně nejvyšší pak rady tedy, asi myšleno ukrajinské, čekaj, tady vidíte Cikina, já nemůžu vidět, tady má, to je Cikina, trochen. Poslankyně nejvyšší rady Mariana, tedy Bezugla, já uvedla, že samotná existence státu Ukrajina je stále otevřenou otázkou. Otevřenou otázkou, cituji, která je nám všem zřejmá, je existence Ukrajiny jako takové. Uvedla také, že Rusko se naučilo měnit a přizpůsobovat se díky důslednosti a kontinuitě ve všech oblastech, což Ukrajina nedokázala. Dále ze světa, Trump slíbil nejprve zavést národní stav nouze v souvislosti se situací na jižní hranici Spojených států a poslat vojáky na jižní hranici, aby zastavili tedy invazi nelegálních migrantů, a kromě toho taktéž oznámil, že zavede v USA výjimečný stav v energetickém sektoru, aby stimuloval domácí výrobu energie. Taktéž oznámil svůj záměr vybudovat nejmocnější armádu, jakou kdy svět viděl, ale poznamenal, že americký vojenský úspěch se bude muset od nynějška měřit nejen vítězstvími v bitvách, ale také válkami, které nezačnou. No, v jakých bitvách a v jakých válkách jste vyhráli? V Koreji? Ve Vietnamu? Za pomoci tedy džihadistů, za pomoci toho Džalálího, který se měl podílet před 10 lety na zabíjení žen, on tedy pod vějičkou tedy Islámského státu a dalších synů umírněných či neumírněných uřezávačů hlav. No, dámy a pánové, to se dějí věci. Americký, nový americký ministr zdravotnictví, tady máme chraplavého, tedy máme tady chraplavého samozřejmě Roberta Francis Kennedyho juniora, tak ale je to tedy nový ministr zdravotnictví a sociálních služeb a říká, neustále jsem hovořil, že NATO nemůže přijmout Ukrajinu, protože Rusové byli třikrát napadeni přes území Ukrajiny. Posledním byl Hitler a zabil každého sedmého Rusa. Mají tedy oprávněné obavy o svoji bezpečnost, Rusové. Nezáleží na tom, co říkáte o Trumpovi. Je to realista. Radši se dohodne, než aby pokračoval ve válce. Ale už teď je těžké dospět jakékoliv výhodné dohodě s Ruskem, protože Rusové mnoho obětovali. Putin od začátku hovořil, že se obává, že Ukrajina bude zneužita při útoku na Rusko. A teď Zelenský už potvrdil, že NATO plně podporuje útok na Kursk. A všechno, o čem to Rusové, co o tom Rusové řekli, se ukázalo být pravdou. Tento konflikt musíme vyřešit. No, říká to nejenom Trump, říká to i Robert Francis Kennedy junior. A když je to nevyprovokovaná agrese ze strany Ruské federace, jak to, že se na tom neustále mají domlouvat Američané z Rusy? Když to bylo nevyprovokované. To má být ten narrativ, že Amerika stále vládne všemu? Nebo to má mít přiznání? že to, co jsme vám tady říkali od roku 2014, těch 10 let, co ten konflikt běží, protože to nezačalo 22. nebo 24. února roku 2022. Začalo to Euromaidanem. Zabíjením lidí v Oděse, střílením lidí na Majdanu. Tam byli ostřelovači z Dánska, z USA, z Británie a tak dále na hotelu Ukrajina. Stříleli do za těm demonstrantům. Ty seděli všechny svinstva. Tak si na to vzpomeňte. Nevyprovokovaná agrese. No ale máme tady spolek Archa, který přináší zajímavý pohled a prý to varování, takže se pomalu už jako přesouváme, jako by tedy do Polska a do Německa, i když to je právě ještě ve spojitosti se speciální vojenskou operací Ruské federace na Ukrajině. Tak, zkusím to tady zase ten formát trošku, byste tady viděli. Pouhnici kine. Tak to necháme. Takhle. Jeden úder oriešníka připraví Ukrajinu o dodávky zbraní a prý to Polsko bylo varováno, uzvádí se zde. Většina tedy ruských obyvatel pravděpodobně nevyjmenuje všechna velká města v Polsku, maximálně prý tak Varšavu a Krakov, a to je prý vše. Nejvíce si pamatují na Gdaňsk a Vroclav, ale každý slyšel o malém městě Rzeszów. Stalo se totiž transportní základnou pro žoldáky a zbraně NATO na cestě na Ukrajinu. Je tedy možný úder na Řešov? Novorusijský tedy korespondent o tom hovoří s vojenským pozorovatelem, účastníkem milicí a účastníkem ruského jara Vadimem Jegorovem. Takže dotaz byl, nedávno německý ministr obrany Boris Pistorius oznámil, že pokryje Rzeszów systémem protivzdušné obrany Patriot. Systémy jsou drahé, vzácné a jen tak je nevyhodíte. No, opravdu dojde k ruskému útoku a ten tedy Vadim Jegorov říká, abych byl upřímný. Většina expertů, se kterými jsem nedávno mluvil, věří, že není třeba s nimi stát na obřadu. Říkají, že musíme udeřit na tuto leteckou základnu, abychom jednou zastavili tedy nepřátelské smrtící zásoby zbraní zvenčí, a to pro všechny. Možná tedy další dotaz, že zvýšené krytí souvisí s dalšími testy střel Oriešník, na který všichni na obou stranách tedy dlouho čekali. A tedy Jegorov říká, no, myslím si, že tedy... Kde to je? Myslím, že je to také kvůli tomuhle. Putin navíc naznačil, že Oriešník je také určen pro Evropu. Ale přesto jsme se rozhodli hrát na jistotu a nainstalovat tedy protivzdušný raketový systém. Ale víte, ve starém městě málo kdo bere tedy naše hrozby vážně. Dotaz zní, je to tedy kvůli řečem o červených čarách? A pan Jegorov říká, včetně toho. Nevěří, že naše hrozby budou následovat nějakou skutečnou reakcí. Ostatně nejednou řekli, a tady má být jsme, že udeříme na rozhodovací centra a že se za všechno zodpoví západáci, ale za 3 roky války se nic takového nestalo. Všechny naše nejsilnější protiútoky poslední doby lze považovat za naplánované a že tedy musely být provedeny. No a poslední dotaz byl, můžeme tedy nicméně považovat Rzeszów za prioritní cíl, pokud konflikt tedy přesáhne Ukrajinu? A pan Jegorov říká, ano, to je přesně cíl. Posuďte sami, na vojenské letiště ležící v okolí tohoto města loni v prosinci dorazilo 168 vojenských transportních letadel se zbraněmi, zatímco v listopadu jich bylo 159 a 142 v říjnu. Růst dynamiky je evidentní, takže útok na Rzeszów je otázkou času. No dámy a pánové, taky byste si v tom Gdaňsku a dále měli uvědomit, už nesčetněkrát jsme vám tady přinášeli ty fotky i videa. Jak je tam ta americká technika vykládána z lodí transportních ještě to má tu pískovou kamufláž. Pak se to tam někde přenatře, přestříká a posílá se to z Polska na Ukrajinu. Hm? Takže prý vážné varování pro Polsko. Pan Pěkin o tom mluví neustále, že už to dávno mělo přijít. Šup jeden orešník nebo jedna krásná raketka. Dáme do Gdaňsku, jim to tam zlikvidovat, když to tam je na ploše rozestavěno. A šup na to letiště a byl by klid. Ušetřilo by to tisíce a tisíce lidských životů, jak na ukrajinské, tak i na ruské straně, protože jsme slovanské národy. To, že tam v jejich maskáčích nebo s jejich nášivkama na ukrajinské straně je půlka žoldáků světa a půlka dobrovolníků zase na straně Ruské federace, že jsou taky z celého světa, to už je věc druhá. No už koukneme se do samotné Ruské federace, protože 20. leden je dějný to okamžik pro republiku Krym. Tak, cigináti, stejně schodím. No, pojďme se na to kouknout. Takže Ramzan Kadyrov hlásí: srdečně blahopřeji všem obyvatelům Krymu ke dni republiky. V tento významný den upřímně blahopřeji svému drahému bratru, vedoucímu regionu Sergeji Aksenovovi a všem Krymčanům v tomto důležitém a radostném svátku. Tento den znamenal začátek nové světlé kapitoly v historii Simferopolu a celého Krymu po jejich návratu do naší sjednocené vlasti Ruska. Rozhodující volba obyvatel poloostrova vrátit se ke svým historickým kořenům vedla k významným pozitivním změnám, které jim poskytují ochranu práv, prosperitu a blahobyt v jejich rodné zemi. S hlubokou vděčností připomínáme tedy historickou roli prezidenta Ruské federace, nejvyššího vrchního velitele našeho národního vůdce Vladimíra Vladimiroviče Putina, který spoléhajíc na vůli lidu realizoval právo obyvatel Krymu a Sevastopolu na sebeurčení. Právě jeho pevné postavení a rozhodné činy se staly klíčem k obnovení tedy historické spravedlnosti a návratu Krymu do náruče našeho velkého státu. Ještě jednou tedy upřímně blahopřeji všem obyvatelům poloostrova ke dní Krymské republiky. Přeji vám mír, harmonii, prosperitu, dobro a další komplexní rozvoj jako součástí naší mocné a mnohonárodnostní vlasti, tedy Ruska. Tak, je tady spousta chyb v tom překladu, takže teď jsem to nestíhal, samozřejmě Ramzan Kadyrov můžete sledovat na Telegramu t.me/Kadyrov_95 a můžete sledovat ji. Tak, to abyste věděli. Víte, jak řvali, že wow, Rusáci si vzali a mužici zelený si vzali Krym. A že se tam více než kolik jich bylo, celkem jich přišlo více než 80% oprávněných voličů a z těch více než 80, více než 90, asi 1 nebo 92% hlasovalo pro připojení k Ruské federaci. Taková čísla v referendu neseženete prakticky nikde. Jo, to jenom, aby jsme si uvědomili. A je zajímavý, když kosovští Albánci se pod diktátem USA mohli trhnout od Jugoslávie a mohli dělat bordel Srbům, včetně etnických čistek. Tak vzpomeňte si na dokumentární český film, tedy Uloupené Kosovo, vřele vám jej doporučuji k nastudování tedy dějinných věcí, abyste se na to mrkli. Tak, jelikož tedy jsme neměli 19., protože to byly komentované zpravodajství, že jo, s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, musím se vrátit k 19. a vzpomenout tedy osvobození tří obcí, či měst, chcete-li. Takže 80. výročí osvobození den za dnem vzpomínáme společně. Tak, 19. ledna roku 1945 bylo osvobozeno město Košice, samozřejmě v Košickémto kraji, osvobozeno Rudou armádou, útvary a jednotkami, tedy 18. armády 4. ukrajinského frontu. Taktéž toho dne a její město Prešov v Prešovském kraji, taktéž 18. armáda, taktéž 4. ukrajinského frontu. A ještě tedy město Svidník v Prešovském kraji, stále ty samé jednotky Rudé armády, 18. tedy armády ze 4. ukrajinského frontu. Prosím vás, zase, kdyby tady byl někdo, kdo byl uvedený v omyl, anebo je teda úplně blbej, no ale ten nebude se chtít napravit, že ono, ten, kdo je blbej. Kdo byl tedy, prosím vás, uveden v omyl? Ano, ty ukrajinské fronty, první až čtvrtý, a ono jich celkem bylo asi 5 nebo 6, a teď si nejsem přesně jistý, nejsou od toho, že by tam převážně byli Ukrajinci, jakože Ukrajinci šli osvobozovat Československo. Tyto fronty bojové byly sformovány na území Ukrajiny, tedy Ukrajinské sovětské svazové republiky. Kdyby to někomu tedy chtělo dojít, tak takhle na to budu muset upozorňovat, protože vím, že lidé jsou tedy. Těm hloupým se omlouvám, ne, těm se neomlouvám, ty jsou blbí a ty si to nikdo neuvědomí a vlastní chybu nepřiznají, nebo že byli tedy uvedeni v omyl, ale ty, co byli uvedeni v omyl a mají snahu k nápravě své, tak tohle to si musí uvědomit. A tak to je tedy 80 let výročí osvobození Slovenska. K dnešnímu datu, tedy den za dnem, vzpomínáme společně, jelikož 24. ledna roku 1945 byly osvobozeny obce Kapušany v Prešovském kraji, taktéž osvobozená tedy Rudou armádou, útvary tedy a jednotkami 18. armády 4. ukrajinského frontu, a taktéž obec Smilno, tedy v Prešovském kraji, taktéž ty samé jednotky a útvary 18. armáda 4. ukrajinského frontu, takže stále vzpomínáme společně a děkujeme za cenu obrovských ztrát. 144 tisíc při osvobozování padlo sovětských vojáků. Stejně jak ale se k ním přidružili i Rumuni a spousta dalších. To je zase důležité si uvědomit. Tak, pojďme se kouknout na Nebenziu, stálý představitel tedy Ruské federace při OSN, Vasilij nám něco sdělí. Pak se koukneme na Mariu. Šup, Vasilij, tak, zasedání Bezpečnostní rady o Ukrajině. Vasilij Nebenzia říká, že ukrajinské úřady nebudou schopny naverbovat dostatek sebevražedných atentátníků, dokonce i když sníží věk mobilizace z 25 na 18 let, když tedy mnoho Ukrajinců v této věkové kategorii už svoji zemi dávno opustilo. Tak a zbytek je mobilizován, že ano, to znamená, že jsou mláceni, týráni a odchytáváni na ulicích těmi komandy TCK, tak a dalšími. A už jsem vám tady přinášel i ty videozáznamy, že mluví i cizácky, tedy anglicky a jinak, takže už tam mluví dávno, dávno mluví Ukrajince na východě Ukrajiny, ne v Kyjevě a ne u československých hranic, teda polskoslovenských a maďarsko, teda vidíte, u hranic Ukrajiny s Polskem, Slovenskem, Maďarskem a nebo s Rumunskem. Tam je nikdo nemluví. Čím víc jste Rus, nebo Rusín, čím víc jste blíž k Ruské federaci, tím je větší pravděpodobnost, že vás ty zmetci někde chytějí. Těch videí je tady 6,5. Jo? Tak, Rusko má všechny důvody domnívat se, že útok na kompresorovou stanici v Krasnodarském kraji, která dodává plyn skrz tedy turecký proud, Turkish Stream, byl vykonaný na pokyn Spojených států amerických a Velké Británie. Cikine, ano, Ukrajinci hromadně utíkají ze své země, kterou její občané tedy čím dál častěji nazývají koncentračním táborem Zelenského. Jo, prej to říkali samotní Ukrajinci, tak já nevím, já se mezi nimi moc nepohybuju, tady máte cikina, abyste věděli, počkejte, no tak. Tak, Volodymyr Zelenský se ze všech sil snaží svým pánům, tedy na západě, dokázat, že jeho režim stále ještě dokáže bojovat. Nuž, mohl bych vám tady zase pustit ty mobilizátory, že ano, protože, jak říkám, to je u mě, ne, to není u mne, to je samotné velvyslanectvo. U mě, totiž já jsem to tady sdílel, tady máte pana veterináře Josefa Staněka, zlato z Mali, že ano, čištění stále, tedy čištění na Krymu těch pláží a vůbec té přírody, co byla zasrána díky tomu topnému oleji, ale já jsem tady měl někde ty mobilizátory. Jo, to je důležité, to jsem zapomněl, dámy a pánové, tohle to, počkejte, to musím vrátit. Já jsem úplně na tady tu zprávu zapomněl, když jsem ty zprávy dělal. To musím vrátit a musím to dát k té zprávě, tedy od toho bezpečnostního experta, od toho bývalého kriminalisty. Takže poslouchejte teď dobře, jo? Vidíte, ještě jsem na to vles. Když jsem vám to roka půl nazpátek, jsem vám ukazoval, že dopadli, nebo že byli odhaleni, i když nevím, jestli byli nakonec dosouzeni, odsouzeni nebo něco takového. Takže byli tam rumunští překupníci na slovenských hranicích, kteří prodávali od ručních zbraní, tedy krátké střelné zbraně, přes samopaly, že ano, klasické kalašníkovy 58 a další. A až přes granáty, nejlépe celou bednu, to vám dali i slevu ty zmetci, případně až nějaký ty Stingry nebo Javeliny, že jste si tam mohli ty přenosné protiletadlové systémy koupit. To tam všechno měli narvaný v autě. Tak, a my se teda jdeme kouknout, o co tady jdou teď. Takže na Ukrajině se rozrůstá černý trh se zbraněmi AK, tady je 74, oni udělali modernizaci, to je možný, má to plastovou pažbu a tady to madlo, tak jo, asi to bylo modernizováno. Z Charkova je nyní dostupný i v Česku. Reportér deníku Aktuálně totiž odhalil na Telegramu profil, za který maskovaný muž, tedy, nebo ve kterém maskovaný muž z Charkova nabízí k prodeji zbraně. Novinář s ním pod falešnou identitou zahájil komunikaci a dozvěděl se, že má možnost si od muže koupit dva kalašníkovy AK-74 za necelých 60 tisíc korun, to je dost dobrá cena. Na skladě prý má Ukrajinec údajně 7 kusů nejmodernější verze této známé zbraně, jako důkaz poslal novináři fotografii. Tvrdil, že je schopný propašovat zbraně i do Česka, ovšem v tomto případě musí být zaplacena záruka. Dodal ale, že pokud si zájemce vyzvedne zbraně, osobně záruku platit nemusí. Bezpečnostní experti tvrdí, že větší případy šíření zbraní zatím nebyly zaznamenány. Předpokládá se asi, že k tomu nebude docházet v masovém měřítku, jo, tak dávejte bacha, ale bude se spíš jednat o amatéry, biznisové aktivity jednotlivců, ale z čeho experti mají největší obavy nebo větší obavy v případě tedy Ukrajiny je to, že se na černý trh, aby se nedostali sofistikovanější, vyspělejší systémy, jako jsou třeba americké raketové systémy Javelin a Stinger, tu máte tu bednu, odklopíte z jedné strany, z druhé strany zaměříte a sundáte letadlo. Během přistávacího nebo vzletového manévru. To je secakramensky důležité a varovné. A já jsem na to právě upozorňoval. O, ten má i tlumič, pěkná kosa. Hezký. Hezký, hezký. Takže to, aby jsme, dámy a pánové, o to nepřišli, ale já jsem tady měl ty mobilizátory, já jsem vám to tady chtěl ukázat. Pojďte se kouknout na mobilizátory.
Беги!
Стоять, блядь, сука! Беги, блядь!
Какой ужас!
Единственное слово, которое по-русски знам, блять, а сука, это сказала та пани Нетя, не я, же, ну, так, я си, самозрежно, делаю сранду, и гриш спроста слова се научите, вжди с того даного займового языка, яко první. Вспоминам на знамя из Великой Британии. И гриш тен мези первима умел пиво, а ты дальше вещи уже сказать не буду. А Хрешбитов, Хрешбитов всегда сказал. Хрешбитов. Почекайте, что это такое? Ай-яй-яй. Йо, пойдите се купить. Что все делает?
Дайте мне.
Дай нахуй! Проявил, сука!
Я вам нахуй нормально отпустить, нахуй,
что нахуй? Сука!
Что сказал, блядь?
Я ничего не знаю.
Я тебе сказал?
Сука.
Все, борт описи, я вот должен нахуй.
Ну чё, блядь? Снимай штаны, нахуй!
Корпус не видно, нахуй.
Снимай, раздевайся, сука!
Позорто в этой операции.
Покай, подачку, гриз.
Так же, я сам на борт
записался,
Так, если на такой украин, почекай, то не, полиция, йо, почекайте. Tak si to dáme, protože těch věcí samozřejmě všude se najdou idioti, který si dají do nosánku, že ano, a chovají se jako femena. Takže tady máš ty čubko, bych teda řekl, i když suka. No, čubka, čubku. Ne, tady máš, když si kohoty, já tě setřu pro zábavu. Na vojenské jednotce ve městě Kizil, tedy v Tuvě, vojenští policisté zmátili raněné, tedy vojáky. Video z incidentu zveřejnili váleční zpravodajové. Na záběrech je vidět, jak vojenský policista bije bojovníky, používá na ně taser a požaduje, aby se svlékli. Jedna z obětí tedy měla hůl, druhá utrpěla těžká zranění. Zvláštní pak zástupce šéfa Tuvy pro problematiku SVO, Timur tedy Kular uvedl, že vyšetřovatelé již spolupracují s vojenskými policisty, takže doufám, že takováto hovada nelidská tam nebudou nadále sloužit a že si to hezky odsedějí v teplákách, nejlépe v trestní kolonii, anebo kdyby takovýto hrdinové pak šli hrdině místo svého trestu nastoupit na frontu. Tak, to je důležité, aby předvedli tedy své hrdinství takovýto v uvozovkách lidé, protože vidíme, že se jako lidi nechovají. A je jedno, jestli jsou to tedy ti, co vypadají jako lidé v Ruské federaci, na Ukrajině, v České republice nebo kdekoliv jinde. Zase modlí k nějaký šesticípí hvězdě nebo k nějaký hvězdičkám, 50 hvězdičkám ne, s nějakýma proužkama. A nebo k 27 hvězdičkám žlutým v kolečku na modrém pozadí a tak dále, dáme si Mariu. Tak, briefing mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Marie Zacharovové. Zacharovové. Je to překládáno přímo, tedy, i když je to Zacharova, tak ale Zacharovové je to překládáno do slovenčiny z velvyslanectví Ruské federace. Tak, klíčové téze. Útoky a cynický tedy nátlak je zde uvedeno a destruktivní jednání proti světovému pravoslaví, které probíhá nejen na západě, ale i ze strany Deep Stateů v USA, jež jsou jednou z klíčových složek celkového tedy rusofobního kurzu. Je zde poznamenáno od Marie. západní země, tedy nacházející se v krizi, musí realisticky hodnotit stav svých vnitřních záležitostí a zaobírat se přípravou na válku. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tedy pod zkratkou známá OBSE, nedokázala zabránit ukrajinské krizi a zdiskreditovala se v 50. roce výročí jejího založení, její nevyhnutelnost tedy velkou otázkou. Název organizace obsahuje dvě klíčová slova – bezpečnost a spolupráce. Ale ani jedno, ani druhé v současnosti na území evropského kontinentu není. Západ tím, že vznáší tedy obvinění proti Ruské federaci z údajného poškozování infrastruktury v Baltském moři, se snaží jakýmikoliv prostředky omezit export ruské ropy. Evropská unie by měla tedy se pokusit uspokojit tedy své ambice v oblasti rozšíření na úkor připojení USA a Velké Británie. A taktéž říkal, upřímně řečeno, toto všechno už vypadá jako karikatura, protože už teď chci navrhnout Evropské unii, aby se zamyslela nad expanzí na západ. Možná oni opět znovu podají ruku Londýnu a řeknou Britům o možnostech integrace do Evropské unie. Orgány Velké Británie by se měly dříve, tedy spíše soustředit na vedení národního vyšetřování masových případů sexuálního zneužívání neplnoletých děvčat a nehledat tedy v zemi ruské špiony. No to by museli chtít ale odhalovat ty pákistánské a jiné znásilňovací gengy, na které ukazuje neustále Tommy Robinson, že ano, dámy a pánové, a mnozí další, takže děkuji, Marie. Tak, zdrženlivá reakce dánských úřadů na vyhlášení zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa o Grónsku Rusko překvapila. Po vyhlášení zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa o možném tereji taktéž připojení Kanady, bude Ukrajina bojovat s touto severoamerickou zemí o místo amerického státu. Dalšího, jako asi myšleno. Uvalením omezení na vývoz čipů pokračují USA ve své destruktivní politice, protekcionistických metodách a jiných politicky motivovaných nezákonných rozhodnutích. Teroristický útok na kompresorovou stanici Ruska, a tedy v Krasnodarském kraji, která zabezpečuje dodávky plynu skrz turecký proud, byl vykonán na pokyn USA. Washington a Kyjev skutečně pracují v tandemu a dělají vše proto, aby zastavili dodávky stabilního, cenově dostupného a kvalitního ruského plynu do Evropy a vyčistili trh pro drahý americký skapalněný zemní plyn. Já to všechno beru. Ale když víte i Rusové, že ten plyn i skapalněný je vozen čínskými tankery, je přerazítkován na americký a zase jedou zpátky do Evropy, aby to tam vyložili a Američané a Číňané na tom trží, stejně jako na tom trží Rusko, tak se ptám, proč to Rusové nezatrhnou. Proč Rusové dávno nezatrhli tipec Evropě sami a hlavně Američanům. Hlavně Američanům, dámy a pánové. Prý nám říká, asi zrovna lovím signál z telefonu. Tak, doporučení Evropské agentury pro bezpečnost letectví týkající se letů do Ruska jsou vrcholem cynismu. Říkám to já. Stále je to Maria Zacharová, ale je to už druhý odkaz. Tak, obrázek nechám, nebudu tady teď štelovat. Takováto rozhodnutí Takovéto hodnocení tohoto dokumentu zveřejněného 9. ledna letošního roku poskytla na briefingu mluvčí tedy ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharová. Mluvčí diplomatického rezortu připomněla, že oficiální představitelé Evropské unie doslova otevřeně hovořili o tajné touze tedy zničit domácí letectví, s tím, že Evropská unie nebyla schopna zrealizovat tedy tento plán, stejně jako další úlohy proti ruské sankční politiky. Za to podkopali i vlastní ekonomiku, průmysl a i tedy letecké odvětví. Podle Zacharovové vzpomínané údajná, nebo vzpomínaná údajná doporučení potřebuje Evropská unie především proto, aby nezákonnými, nepoctivými metodami obvinila obnovila tedy konkurenceschopnost vlastních leteckých společností, které jsou v důsledku sankční politiky Evropské unie nuceny oblétávat tedy území Ruské federace. Tak a ještě tady mám něco. Mluvčí Maria Zacharovová tedy na briefingu komentovala prohlášení generálního tajemníka Marka Rutteho, že ano, generální tajemník NATO, že pokud Evropa nezvýší, to jsem vám tady říkal s panem Tichým, nezvýší své výdaje, a já jsem vám to říkal ve zprávách, své výdaje na obranu Evropa, bude se muset brzy učit tedy už rusky. Diplomatka doporučila Marku Rutemu a stejně jako i obyvatelům zemí, tedy Evropské unie a NATO, aby se už teď začali učit ruštinu, ale spíše kvůli sebe rozvoji. A proto Mikuláš Bek zase načí příkaz ideologický, nevím. Víte, přinášel jsem vám to tady v neděli, ještě to není tady v archivu, musím to dát do archivu. Pořad tedy, kdy už tedy rodiče konečně řeknou dost, třetí díl, ruší tedy ruštinu na základních školách. Tak kdyby se Mikuláš Bek a jeho řidiči naučili tedy dopravní předpisy, nebo jsme zapomněli na to, jak chvátal po D1. No. Chceme být blbým národem, budeme se učit anglicky, aby jsme se domluvili všude jinde. A já jsem vám tam i obudila, tedy s Vladimírem Frantou jsem vám přinášel ten jejich rozhovor, takže musím to dát do archivu. Poslechněte si to. Je to s profesorem Budilem, je to právě ohledně toho školství, té ruštiny. Pan Budil i pan Franta to tam říkají velice rozumně, takže se na to prosím vás podívejte, nebo zkuste to někde dohledat. Tak, gejropa, jdeme se kouknout do gejropy, i když něco se nám v tom spolkovém nebo německém chalifátu nepovedlo, dámy a pánové. Prý se to nepovedlo. Děti se měly fotit, že ano. Ale s kým? No dámy a pánové, nejraději se teď německé děti prý chtějí fotit s šéfkou opoziční antiimigrantské strany AfD. Prý to měla být taková pěkná liberálně, tedy demokratická školní návštěva Bundestagu, což je německý parlament. Dříve ta stará budova je Reichstag, že ano, to byl zase hříšský sněm parlament. No, jenomže žáci v teenagerovském věku, takže by řekněme od 15 plus minus autobus, uviděli na chodbě předsedkyně opoziční, tedy strany AfD, a mnozí si s ní chtěli udělat selfiečko. To samozřejmě vyvolalo zděšení u učitelky těchto žáků, která je rychle odháněla pryč. Otázkou je, zda tedy to byly ideologické důvody, nebo se jen prostě bojí o své zaměstnání. Takže mladí Němci přes masivní vymývání mozků stále častěji podporují právě opoziční alternativu für Deutschland, tedy alternativu pro Německo, že ano. Mají totiž osobní zkušenosti s terorem tyto mladí lidé a šikanou ze strany dětí migrantů, kdy tedy nemají ve škole žádné zastání. Dívky jsou osahávány a taktéž byty. Chlapci jsou šikanováni a mláceni. Uprchlíci je okrádají o peníze, o mobilní telefony a vedení školy a policie záměrně nic nedělá. Přece si nenechají kazit vyspělou multikulturní společnost, že? A Daný tady píše, hádám, že fotky se šéfem Zelenským by jí asi nevadily, myšleno tedy paní učitelce. No, ale dámy a pánové, víte, že se to sype v Německu, že ano, kdekoliv jinde, protože samozřejmě ty hajzliků, jeden, tady nedokážu teď skopírovat teď. A v Německu předčasné volby, že ano, Olaf Scholzikův, ten už tady zase vykládá, že teda žádný zbraně na Ukrajinu za cenu důchodu a infrastruktury a takovýto věci po vzoru AFD, aby si zase ukradl nějaké bodíky, tak i v Rakousku to jde do šlípku, nebo spíš do kopru. V Rakousku váznou tedy prý to jednání o vládě. Takže stávající šéf rakouských svobodných sice jedná o nové vládě, ale prozatím naráží především na neochotu některých politiků spolupracovat právě s ním, jako s budoucím kancléřem. Server Kronenzeitung upozornil na, že tedy dosavadní rakouský lidovecký ministr zahraničí, tedy Alexander Schallenberg, tedy pod klikem, odmítá pokračovat na svém postu a rezignuje. Cituji, stojí si za svými předchozími vyhlášeními, dozvěděl se server listu Kronenzeitung, když chtěl zjistit, zda Schallenberg, který trvá na tom, že pod Herbertem Kicklem tedy ministrovat nebude. Kickl se však nechal tedy zase slyšet, že při porovnání programu své strany s programem lidovců vidí vzájemné přesahy, což zase za prý neznamená, že vidí prostor pro spolupráci mezi oběma stranami. Jenže ono se prý zdá, že překážky Kickl nenaráží tedy na ty překážky jen u lidovců, nýbrž také i ve vlastní straně. Ke Kicklovi do vlády se podle listu Kronenzeitung nehrne ani Norbert Hofer, někdejší kandidát svobodné strany Rakouska na prezidenta. Svou roli tedy vidí v zemském parlamentu v Burgenlandu a do centrální vlády ve Vídni tedy nespěchá pan Hofer. Říká na to, moje místo je v Burgenlandu. Burgenlandu, jo? Burgrová země, tak. Byl jsem ministr dopravy. Mohu říct si jen tolik, že ve Vídni to může být velmi únavné. Tady ale u nás v Burgenlandu tedy je všechno mnohem přátelštější a já se na práci tady moc těším. Proto prý chce co nejrychleji rezignovat na mandát tedy poslance ve Vídni. No a svou případnou kandidaturu na příštího prezidenta Rakouska však zase nevyloučil. Kickl ten převzal samozřejmě vedení strany právě po Hofrovi a podle Kronenzeitung není tajemstvím, že tito dva politici nejsou právě nejlepšími kamarády. Skutečností však je, že pod Kicklovým vedením kráčejí svobodní od úspěchu k úspěchu. A poslední odstaveček už tady číst nebudu, není na to čas. Jdeme se kouknout na Blízký východ, ten mám vlastně tady. Šupky ruky, Hamáš. Hamáš, Tamáš, nemáš. Tak, Blízký východ. Hamás prý propustil tedy 3 rukojmí a naproti tomu tedy Izrael propustil 90 vězňů. Podle dohody tedy o příměří mezi hnutím Hamás, tedy a Izraelem, bude postupně propuštěno 33 rukojmí zadržovaných Hamásem. První tedy 3 z nich byly v neděli už v pořádku na vrácení domů. Potvrdili to izraelské ozbrojené síly. Na oplátku má Izrael propustit tedy 90 palestinských vězňů, včetně 69 žen a 21 dospívajících chlapců. Proč? No v neděli totiž vstoupila v platnost dohoda o příměří. Dosavadní tedy dohoda mezi Izraelem a Hamásem obsahuje 3 fáze a zahájila se postupným tedy propouštěním těch 33 rukojmích izraelských zadržovaných v Gaze, i když izraelských je v úvozovkách. Výměnou za 90 palestinských vězňů získá Izrael 3 rukojmí teď. Dalších 30 by však mělo tedy brzy následovat. První z propuštěných rukojmích Romy Gonenová, 24-letá obyvatelka Kfar Vradimu, byla unesena z festivalu Nova, tedy 7. října. Druhou rukojmí je 31-letá veterinární sestra Doron Steinbrecherová a třetí je 28-letá Britka Emily Damariová, která byla taktéž unesena tedy 7. října roku 2023, kdy tedy se útočil Hamás na Izrael. Informuje o tom Fox News, to jsou samozřejmě amerikanské, že ano, zprávy. Ženy byly vězněny tedy celkem 471 dní. S tím, že už se tam informuje na síti IDFek, na síti X, že jsou doba. Izraelská vláda tedy se zaujímá 3 navrácených rukojmích. Jejich rodiny byly jmenovanými úředníky informovány, že se připojili k našim silám. Bla, bla, bla. Podle dohody by měly být v následujících 7 dnech propuštěni další 4 živí rukojmi. A podle odhadu NBC News již bylo v bojích zabito přibližně 48 800 Palestinců. Během útoku za 7. října a během vojenských operací bylo zabito více než 1200 Izraelců. To je informace z NBC News. 1200 Izraelců, když nám říkali, že toho 7. října tam bylo minimálně 1400 lidí mrtvých. Pak to samozřejmě snižovali. Když se dostali na číslo asi nějakých 1140 nebo 1160, tak tomu promluvili přece ti piloti vojenských vrtulníků izraelských, že dostali pokyn ke střelbě a že spoustu těch mrtvejch na tom festivalu Nova a v okolí, že nejspíš způsobili oni sami. To říkal samotný ten pilot video je. Že zkrátka měli infrakamery a dostal rozkaz střílet na všechno, co se hýbalo. Takže Bůh ví, jak to celý bylo. Ale vzpomeňte si na to. Takže jdeme dál. Druhá fáze tedy je jednání, která má začít 16. den příměří. Se zaměří na trvalé ukončení bojů, stažení izraelských ozbrojených sil a propuštění zbývajících rukojmí. Samotný návrat rukojmích nicméně začne až 43. den od příměří. Třetí fáze by se pak měla se soustředit na návrat těl mrtvých rukojmích a zahájení rozsáhlé obnovy Gazy poškozené válečními konflikty, píše k tomu zpravodajský deník Politico. Tak. Je, já jsem chtěl to zmetka být nová, ale o tom, že omilostnil i Fauciho, ten proklik jsem někde měl, ale já jsem ho zase ztratil, no to nevadí. A možná mi to posílal i Staňka, či někdo jiný. Tak ale jdeme na to. Biden, tedy v posledních hodinách, jo, americký prezident Biden ve funkci preventivně omilostnil prý to celou svoji velkou rodinu na všechny trestné činy, které mohl kdokoliv z nich spáchat od roku 2014 do současnosti. Ne, načasování tedy od roku 2014 naznačuje, jak silně je Bidenova rodina provázána s událostmi. Dramatická pauza. Na Ukrajině to by vám asi mohlo dojít. A naznačuje to, že se tam vypralo spoustu špinavých peněz, které šly nejspíše do kapes jeho rodinného klanu a nelegitimně vládnoucích popučistických prezidentů a vlád, kteří tam vládnou od krvavého převratu na Ukrajině v roce 2014. Měl omilostnit i Fauciho, dámy a pánové, tenhle pán, co tady hraje, to vůbec není ten toxic, vůbec není ten pán, který vám tam padá, který usíná, který je pomalu ještě horší než Karl von Schwarzenberg, kdyby se zmutoval s Vaškem Flaškem Havlovou, že ano. Tak, jdeme se kouknout ale na úchyláky ze Spojeného království. Všechno nám tedy souvisí se vším. To je důležité mít na paměti. Takže Eddie Griffin vám říkal, že to požáry v Los Angeles jsou na zametení stop a odvrácení pozornosti od rozkrývání tedy nějakého Pizzagate, tedy pedofilních a jiných kruhů. A my víme, že ta Pizzagate, ten ohromný tedy uchylácký klub, je od britské královské rodiny přes právě Hollywood a tady tu smetánku v Americe takhle celý propojený. Takže, co se děje ve Velké Británii? Policie s omezenou hotovostí zaplatila tady skandálem L LGBT. Tak, skotská policie přidala tedy tisíce liber z peněz daňových poplatníků skupině za práva gayů a transexuálů, ale ta skupina je pro teenagery, kterou kdysi vedl samotný pedofil. LGBT Young Scotland dostalo více než 3,5 tisíce liber na školní kurzy a na 500 odznaků s fialovými pundíky nebo čím na projev solidarity s gay a trans komunitou. Odznaky označují Purple Friday, tedy fialové pátky nebo fialový pátek, každoroční den sbírek, kdy lidé po celém Skotsku vyjadřují svoji podporu LGBTQ+ mladým lidem a shromažďují finanční prostředky pro tedy životně důležité služby. Tak, samotná policie jen to zaplatila. No, tak to je prevence kriminality, ne? Na to se prachy vždycky najdou. Muž byl začen při obchodování s lidmi poté, co se v jeho domě našly drogy a vybavení. Píše o tom policie. Takže obchodování s lidmi. Během případu příkazu k domovým prohlídce na George Street v Pont to ani nepřečtu, v pátek 3. ledna policie zabavila drogy, třídy B, to nevím, co je Británie, drogové vybavení a mobilní telefony, což vedlo k začínání 30-letého muže. Detektivní inspektorka Emma Kupejová tedy řekla, že jde o komplexní vyšetřování dodávek drog a zneužívání dětí v oblasti Tarfinu. Tak, obviněný učitel Robert Gold, který se postavil a řekl, že absolutně nezneužil 14 dětí ve škole Rushden. Robert Gold, který z Wellingborough, ve státě Rushden, nebo to jsou spíš, oni tam nemají státy v Británii, že ano, to tady zase někdo přeložil blbě, můj Google, je odsouzený, obviněný z trestných činů, trvající celkem, se toho měl dopouštět 16 let, které byly údajně spáchány na malých chlapcích ve škole a na dvou dalších, kteří nebyli žáky této školy. Soud v Northampton Crown, nyní již druhý týden vystýchá Golda, tedy poprvé to bylo v pátek 17. ledna, když podal svědectví na svou vlastní obranu. Soud také vyslechl, že s ohledem na obvinění z výtržnictví a sexuálního napadení už z roku 1987, která se týká svědka N, požádal hlavní, tedy zase dozorčí radu, zda obvinit Golda. Korunní žalobce tedy řekl, to má být, no, tedy státní zástupce, a oni mají korunního, že ano, uvedl, že by nemělo být vzneseno žádné obvinění, protože neexistovalo žádné potvrzení, pouze slovo oběti. Jedno z obvinění proti Goldovi tedy bylo v pátek zastaveno, takže je proti němu nyní vedeno pouhých 30 obvinění a všechna samozřejmě tento pan učitel popírá. Tak, Charles Colquitt, tedy z London Road, Drew Barry, tedy Didcot, ve čtvrtek, tedy 16. ledna se objevil u smíčího soudu v Oxfordu a byl obviněn z několika bodů obžaloby. 49-letý muž byl obviněný ze dvou případů znásilnění. Jedno se údajně odehrálo v Didcotu 31. března roku 2012 a druhé na jiném místě, tedy v roce 2016. Oxford Mail o tom píší, Birmingham Mail, Northamptonshire Telegraph o tom píší a máte tady Southwest, tedy Jižní Wales, Argus a spousty další, takže to tady máte Daily Mail, takže to tady máte propojeno odkazy. A nic nepřijdete, můžete študovat sami. Tak, covidáka ani další krávoviny jsem nedával. Musíte se na to připravit, musíte se na to kouknout a musíte si být vědomi, že to zase budou zkoušet z jiné strany. Takže to byly úchylové z Velké Británie A tím končím tvá Máňa. Mějte se krásně, dámy a pánové, děkuji za pozornost, děkuji za sledování, děkuji za šíření a děkuji i za podporu všem. Takže mějte se krásně a naslyšenou zase a naviděnou ve středu. Snad už to vyjde živě, uvidíme. Takže jo, díky moc a tak já dám ještě tu děkovačku na závěr.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.